16. osa.
Kuid vastust ei tulnud. Irvakil ukse vahelt kostis ainult kobin ja nuutsumine või tihkumine, nagu oleks äkki kuskilt laps majja sattunud. Härra läks Irma toa ukse juurde, koputas sinna peale ettevaatlikult ja ütles, Preili, kas lubate mul öelda paar sõnagi? Ma ainult seletan pisut. Vastust ei tulnud ka nüüd. Ainult kohmitsemine ja nutt kestis edasi. Nüüd kartis härra kõige halvemat ja sellepärast söandas ta ukse prao laiemaks lükata, nii et võis tuppa vaadata. Ah, te pakite, lausus härra nüüd. Kas te tõesti ei lepi vähemaga? Mul on ju kaks muhku peas, kas sellest ei aita? No kuulake vähemalt mu vabandus või seletuski ära. Ma ei taha enam ainustki sõna teie suust kuulda. Ütles Irma nüüd. Teie ainult valetate, nagu seegi seal. Kus seal? Küsis ära ikka üllatatult, et temale valetamises juba võistleja oli ilmunud. Seal, kus see masina kiri ja kirjutus masinad, vastas Irma vihaselt. Seal on mul kuklas vaarika lõhn ja armastan vaarika moosi. Siin on mul ristikheina lõhn ja armastan ristikheina, nii et siin söön kui loom, seal kui inimene. Ütles see teile tõesti, et teil on vaarika lõhn, küsis härra tõsiselt nagu teatud kartusega. Tõi isegi Preilis inimetsa tunnistajaks, et... Kes see Preilis inimets on? Küsis härra. Aga kust mina tean, kes ta on? Vastas Irma. On keegi Preili, nägu puuderdatud, suu värvitud. Ah, mõni endine õde muidugi sellele härrale, lausus härra ikka. Nõnda olete kõik, hüüdis Irma. Igast naisest, kes teile kätte satub, tahate teha õe. Ei, Preili, sellest te eksite, ütles härra nüüd. Igast naisest mitte. Ja siis tulete oma valede ja pettustega. Üks oma vaarika lõhnaga, teine... Vaarika lõhn on muidugi vale, ütles härra vahele. Aga ristikheina lõhn ei ole, hüüdis Irma ümber pöördudes ja... Sammu härra poole astudes, nagu tahaks ta sellele kallale karata või millegagi teda visata või lüüa. Igatahes sai härra sellest nõnda aru, sest ta tegi loomusunilise liigutuse ukse vahel tagasi tõmbumiseks. Aga Irmal polnud siin mingit parajat löögi ega viskeeset. Pealegi ei otsinudki ta seda, sest oma endisestki talitusviisist oli tal praegu pisut piinlik ja häbi. Tema vahtis ainult põleval silmil härrale otsa ja jätkas... Kas te julgete mulle veel öelda, et mul on kuklas ristikheina lõhn? Ei, Preili. Enam ma ei ütle seda, sest see on tõepoolest vale, kinnitas härra avameelselt, nii et Irma sai kuulda tõtt. Aga kahjuks tundis ta kohe, et tõde on nii sama kibe, nagu vale oli olnud magus. Nii et oleks vististi olnud parem, kui härra oleks edasi valetanud või vähemalt endise vale asendanud mingi uuega. Sellest tõe kibedusest ta karjuski härrale näkku enda arvates otse võimatu süüdistuse. Ja teie kõhuvalu, teie kompress, ka see oli kõik vale ja pettus? Jaa, Preili, ka see oli kõik vale ja pettus. Kinnitas härra kõige harilikuma näoilmega, millega rabas Irma otse teed jalust, sest ta hakkas uuesti viha ja häbi pärast nutma ja istus aseme servale, kus oli istunud kord härra. Kui neil oli esimene suur valede ja pettuste arutamine. Irma ei olnudki enam nii väga vihane härrale kui ise endale. Issand, et aga nii lolliks on maailma loodud. Seal on nüüd see kõige parem lõputunnistus. Ja seal see vaarika lõhnaline masinakiri. Mitte kursus pole tähtis, vaid süsteem. Ning süsteem tähendab valet ja pettust ainult seda. Aga samal ajal, kui Irma nõnda mõtles, seisis härra koolipoisina ukse vahel. Irma muidugi ei märganud, et härra seisis kui koolipois, sest tema silmad olid kibedat vett täis. Härra seisis ja jätkas üsna lihtsal ja loomulikul toonil, vaikselt ja veendunult. Õieti öelda see minu kõhuvalu ja teie kole kuum kompress. Need olid kaks teadlikult kavatsetud pettust ja valet. Sest mina käisin päevade kaupa ringi ja minu peas oli ainuke mõte, kuidas ma saaksin loomulikult ja tõenäolikult teile usutavalt seada nõnda, et te mulle lähedale tuleksite. Kui ma tol korral teile kõik puhtas südames seletasin ja teid õpetasin, kuidas me peame elama, kui me üldse tahame kahekesi külg külje ääres elada, siis ma ju lootsin, et ma saan endast jagu. Ja mul oli kõige ausam püüe ise endast jagu saada, nii et teie võiksite minuga rahul olla ja minu tubades liikuda, sest ma tahtsin, et te siin liiguksite. Teie tõite siia ruumidesse nagu sootuks teise õhkkonna, kui siin oli valitsenud tänini. Ja vahelduseks meeldis see mulle pööraselt. Aga juba algusest saadik ei kaotanud ma lootust ja see oli tol korral ainuke ebaaus täpp kogu minu kõneluses ja seletuses teile. Sest oleksin ma ka selle viimase teile lausa välja öelnud, siis oleks mu süda praegu täiesti puhas. Nii et mina ei kaotanud salajas lootust, et küll ma juba teist aja jooksul jagu saan, nii et ma teile meeldima hakkan. Ma mõtlesin nimelt meeldima, mitte mind armastama hakkaksite, nii kaugele ma ei läinud. Kuid juba mõne päeva pärast oli mul selge, et ma ei saa jagu teistega ka ise endast. Eriti tundsin viimast siis, kui te panite endale selga selle heleda kleidi. Mul oli siis selge, et ma olen kadunud hing, et ma teen liiga ruttu mingi parandamatu rumaluse ja ma põgenesin kodunt. Aga väljas oli mul ainukeseks mõtteks, kas teie panite tõesti ainult selleks heleda kleidi endale selga, et teda enne ära kanda, kui ta teile hoopis väikeseks jääb, nagu te siis ütlesite. Või mõtlesite pisut keedvistada, nii-öelda mind nokkida, piinata, ahvatleda. Ja teate, Preili, kui te ometi teaksite, kui te võiksite aimata, millise püsivuse, visaduse ja intensiivsusega, võiks isegi öelda, millise totrusega, mina murdsin oma pead selle küsimuse üle. Ma kartsin vahel, et ma lähen ühe ilusal päeval tõesti ogaraks. Ja siis ma tegin seda, mida ma olin tõotanud mitte mingil tingimusel teha, see nii kui teie olete minu majas, sest ma tahtsin olla teie vääriline. Ma tean, et sellest teile rääkida on suurim sigadus maailmas. Aga ometi pean ma seda, sest muidu te ei saaks minust aru, ega ka ühestki teisest mehest tulevikus. Mees nimelt, kui ta mõtleb kuni ogaruseni kellegi kleidist, usub, et ta pääseb sellest ogarusest, kui ta läheb teiste kleitide juurde. Mõistate? Nii et mina otsisin oma endised õed üles, tegin ka uusi tutvusi, lootes selgitada oma pead, et ma ometi kord mõistaksin, mis on õieti minu endaga ja mis teiega. Ja ärge arvake, et see oli üsna mõttetu küsimus. Sest kui oleks selgunud, et teie oma heledama kleidiga pisutki, ütleme kas või ühe miljonnendikugi, ma nimelt hakkasin arvutama peaaegu valgusaastatega juba, kas või ühe miljardendikugi oleksid eedvistanud, nii-öelda mind ahvatlenud, siis oleks mul olnud ju põhjendatud lootus. Mõistate, lootus, mis tõsiasjaga põhjendatud, miljardendikulise tõsiasjaga. Aga kui ma olin väljas küllalt ümber vedelnud, kui kõik läks vastikuks ja jälgiks, siis tulin jällegi koju, et hingata puhtamat õhku. Siis hakkaski teil see kleitide vahetamine ja mina jõudsingi otsusele, et mul on tõepoolest pisut reaalset lootust. Ma ei ütle, et mul oleks siis õigus olnud. Ma ütlen ainult, et ma hakkasin uskuma, et mul on vähemalt üks miljardendikki õigust loota. Ning siis ma hakkasin oma pead murdma, kuidas küll miljardendikust teha vähemalt miljonendik. Esiotsa aitaks sellestki, eks pärast näe, mis edasi saab. Nõnda ma siis jõudsingi oma kõhuvaluni ja kompressini, mis omakorda näis mulle tõendavat, et mul on ometi lootust. Mul on juba võibolla terve tuhandendik lootust. Sest mina ei usu veel praegugi, et kui kompress peab aitama, et ta siis peaks olema nii hirmus kuum, nagu teie ta mulle panite. Mina arvasin siis ja arvan ka nüüdki, et te tegite kompressi sellepärast nii kurjalt kuuma, et tahtsite anda mulle lootust. Teie häbematusel pole mingeid piire, ütles Irma nüüd. Ei, küsimus pole häbematuses, vaid selles, armas Preili. Palun minule mitte armas öelda, hüüdis Irma. Niisugused sõnad hoidko ma õdedele. Andestage, Preili. ütles härra ikka alistunult. See tuli kogemata, aga ma tõesti ei tahtnud teid haavata. Sest milleks peaksin ma teid haavama, kui samal ajal nii väga tahaksin teada, kas ma tõesti eksisin, kui ma kompressi kuumusest järeldasin lootust. Ja muidugi eksisite, vastas Irma otse jõhkralt. Ma tegin ju küll kompressi põletavalt kuuma, aga mitte selleks, et teile lootust anda, vaid et teilt igaveseks tahtmise võtta mind sundida asju tegema, mis kõlbavad ainult teie õdedele. Ah, nii, lausus härra lihtsalt. Igatahes oleks see seletus palju tõenäolisem kui minu oma. Pealegi teie saavutasite tõepoolest oma eesmärgi. Mul oleks tingimata veel kõht valutama hakanud ja õige varsti, aga see kompress oli nii tuline valus, et ma jätsin selle mõtte hoopis, või vähemalt seniks, kui ma olen endise valu pisut unustanud. Sellest kõigest te siis näete, kuivõrd kavatsetud ja teadlik oli see pettus. Mis aga puutub ristikäina lõhnasse, siis see tuli täiesti ootamata ka minule enesele. Nagu ma pärast taipasin, oli see ristikeina kärbise ja tema lõhna lugu väga luuleeline, otse nagu loodud täietaolistele noortele neiudele. Aga minul polnud alguses õieti mingit luulemõtet ega kavatsust, sest minul pole põrmugi aru saamist luulest. Mõnda meie maailma kuulsat luuletajat loen ma mõnikord ainult selleks, et paremini haigutama hakata, sest ilma haigutuseta ei tule mul uni. Teie preili võib-olla ei usu seda, peate minu sõnu naljaks, aga ometi räägin ma sulatõtt. Nii siis, mitte luule pärast ei rääkinud ma ristikeina kärbisest ja tema lõhnast, vaid selle tõttu, et kui teie minu üle kummardusite, meenus mulle mingi sündmus lapsepõlvest. Kui vana ma siis olin, seda ma ei tea, aga nii 3 ja 5 vahel. Õde oli minust aastat 4-5 vanem, see oli tõepoolest mu õde, lihane õde. Ja meie jooksime äkilise vihma eest üksteise võiduristikeina rõugu alla. Aga joostes lõin ma oma parema jala vastu teravad kiviserva puruks. Kukkusin maha ja hakkasin karjuma. Et ma küllalt ruttu üles ei saanud ja katkise varbaga jooksuks ei kõlvanud, haaras õde mu sülle ja viis mu ristikeina rõugu alla vihma varju. Seal pani ta mind heintele pikali ja hakkas mu viletsat varvast ravima, teda millegagi kinni mässima. Ise käskis mind millegi muu peale mõelda, sest siis ei ole nii valus. Ja nii pea, kui see mul meelde tuli, mõtlesin ma kohe, aha, preili Irma on nii karske ja süütu, et mina temaga üldse kõnelda ei oska, sest mina olen rikutud. Õed on mu ära rikkunud, nemad minu ja mina nemad. Aga see ristikheina rõuk on mul ju lapsepõlvest. Ja lapsepõlvest pidin ma ometi vähemalt sama karske ja süütu olema nagu preili Irma praegu. Ma mõtlesin endamisi tõepoolest mitte Irma, vaid preili Irma. Noh, mis oleks, kui ma siis õige räägiksin temaga ristikeina rõhust. Ja nõnda ma hakkasingi rääkima ristikeina kärbisest, sest mulle tundus äkki, ei tea miks, et kärbis on veel karskim ja süütum kui rõuk. Ja praegu on mul juba selge, miks ma nõnda tundsin. Kui rõuku otstest vaadata, siis oleks nagu mees, kes seisab harkis jalu. Aga kärbist vaata, kust küljest tahes, ikka seisab ta nagu krinoliini staam. Tähendab, minu meelest oli krinoliin süütum kui harkis jalad. Ja see on see seletus. Nõnda siis tuligi lapsepõlve rõugu asemele täiskasvanu kärbis. Lõhn, see oli juba täiesti minu leiutis, nii öelda välja mõeldis, sest lapsepõlves saadik, vähemalt jutustatud sündmusest polnud mul säilinud mingit mälestust. Ja ka praegu ei ole ma lõhnadel eriti vastuvõtlik. Kui teie lõhna ma tundsin, kui te mind mässisite ja sidusite, nagu õde tol korral ristikeina rõugu all. Ja ma mõtlesin endamisi, soo. Nüüd ma tean, kuidas lõhnab karske ja süütu neiu. Ning nii peada mõelnud, tuli mul võitmatu loomussunniline himu. Otse põlev kirg teile öelda, et mina tunnen teie karskuse ja süütuse lõhna. Ometi jätkus mul aru mõistmiseks, et kui mina midagi selle taolist katsuksin öelda, kui ma kuidagi sinna poolegi viipaksin, siis haavaksin teid hirmsasti, sest minu arvates oleksite pidanud teie minu suhtes kohe ütlema, no ja, alguses ajab end kompressitama ja nüüd, kus mina oma piinlikusest suure surmaga võitu olen saanud, arvab ta endal õiguse olevat minu vastu häbematuks ja tooreks minna. Ometi ükski õige mõtega teie peas, tähendas Irma siin kohal vahele. No näete, Preili, rääkis härra nagu õnnelikult, mitte alati ei mõtlega räägima lollust ja mitte alati ei valetama. Viimase küsimuse jätame parem lahtiseks, ütles Irma jällegi vahele. Hea küll, nõustus härra vastu puiklemata. Täiesti nagu teie soovite. Võib tõesti olla nõnda, et ma ise küll tahan rääkida tõtt, aga teadmatult ütlen midagi vastupidist. Aga üks on kindel, et kui olin otsustanud, et karskuse ja süütuse lõhnast ei tohi mingil tingimusel rääkida, ning kui ometi mingisugusest lõhnast makskumis maksab rääkima pidin, ma lihtsalt ei saanud teisiti, siis tuligi see ristikheina lõhn. Sest kui juba ristikhein ise, miks siis ka mitte lõhn, kuigi ma seda lapse põlves polnud tundnud või olin ta pika ajaga unustanud. Oli aga kord juba lõhn, siis oli hoopis lihtne teda projitseerida. Sel teisel härral on tendeerida, pistis Irma siin kohal pilkavalt vahele. Jätke palun mind selle teise härraga rahule, vastas ära ikka Irma pilkele tõsiselt. Mina igatahes pole mitte see teine härra. Mina olen ikka teist äärmiselt ausalt mõelnud ja olen püüdnud ka selle kohaselt käituda. Aga kui see on teisiti välja tulnud, siis ainult sellepärast, et ma ei suutnud oma paremale minale truuks jääda. Samuti kui tol korral selle ristikheina lõhnaga. Ma tahtsin makskumis maksab veel kord tunda teie juuste lõhna. Ja sellepärast ma ütlesinki, et teil on ristikeina lõhn kuklas. Kui te teaksite, Preili, milline õndsus see tol korral oli teie kukalt enesele nii lähedal tunda. Aga oli veel suurem õnn enesest võitu saada, et mitte teie ümbert kinni haarata ja oma suud teie kuklale suruda. Ma mõtlesin tol korral, tähendab, ma ei olegi veel nii väga rikutud, kui ma enda üle oma himude üle nõnda suudan valitseda. Teie tõusite, nagu olite kummardunud, ja minul kirvendasid nägu ja huuled, sest teie harvad juuksesalgud olid neid puudutanud. Aga praegu ma kahetsen seda kõike. Kahetsen, et pidasin oma ausõna, et suutsin pidada. Oleksin ma tol korral teinud seda, mis ma tegin täna, siis poleks te mitte nii julm olnud, juba sellepärast mitte, et ma olin siis teie teada haige ja teil oleks minuga kaastundmust olnud. Ma oleksin pidanud seda tegema sel silmapilgul, kus teil hakkas pearingi käima. Just siis oleksin ma pidanud oma käed tekijalt välja tõmbama, aga ma lasksin õige aja mööda. Ja et enam ei tuleks uut õiget aega, siis head päeva, härra ikka. Ütles Irma pakke käe otsa võttes, sest need olid härra jutu ajal valmis saanud. Aga teie palk, Preili, küsis härra. Ma ei vääri mingit palka, sest ma pole täitnud teie lootusi, nagu teie oma seletusist selgub, vastas Irma. Ah, Preili, Preili, ohkas härra, milleks see kurjus? Minu lolli lootusi pole te muidugi täitnud, aga aeva on teil minuga küllalt olnud ja paari päeva pärast on teie kuu täis. Mul on vastik teie käest raha vastu võtta, ütles Irma südame teiega, ja astus toast välja, milleks härra andis teile peaaegu kummardades teed. Preili, kas võiksin teile pakkuda tšekki, küsis härra. Teil on siis aega järele mõelda, kas raha välja võtta või mitte. Pealegi pangast saate raha, mida mina loodetavasti pole puutunud. Palun, võtke tšekk, Preili. Hea küll, andke siis tšekk, otsustas Irma lõpuks.